Die komende week mag ons baie verjaarsdae vier. En besonder is ons bly saam met tannie Rita Strydom wat haar 86ste mag beleef. DV die 23ste Oktober, Dinsdag. Baie geluk tannie Rita en baie seën toegewens vir hierdie nuwe lewensjaar. Kom ons sing uit dank en in meelewing. Psalm 21 vers 4. Hoe hoog is deur u hulp sy staat? U het majesteit en ere op hom gelê, o Here, dis op die koning, maar so ook op elke gelowige kind van hom. Sy seën ken geen tyd of maat en van u aangesig straal vrolikheid en lig. En dit wens ons medegelowiges toe met die nuwe lewensjaar. Sy seën wat geen tyd of maat ken nie. Psalm 21 vers 4 sing ons staande saam en na die seën sing ons Psalm 92 vers 6 en 7. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente van die Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons ontwyfelbare christelike geloof in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het in die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Ach, red my Heer, na u beloftenis. Toe het God gehoor, hy is my lofsang waardig. Hy is die Heer wat goed is en regvaardig, en vir sy volk groot van ontferming is. Psalm 116, dit gaan ons sing nadat ons na die wet geluister het. Op die borde is vers 1 en 3 aangedui, ons sing vers 1, 2 en 3. Deuteronomium 5. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld, of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde, en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egypte land 'n slaaf was, en die Heere jou God jou daar vandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou daar verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land waar die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie en jy mag nie egbreek nie en jy mag nie steel nie. En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie. Na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. barmhartige God en Vader in die hemel, U is vol ontferming. U genade in ons lewe is oneindig. Dit mag ons beleef van vroegoggend af. U het ons laat rus en uitrus. Ons kan opstaan in gezondheid. Ons mag hier wees. Net die blote hier wees is al een groot geskenk. Het is nie vir allemaal so eenvoudig om hier te kom nie. Want ons kom met verskillende omstandighede, met verskillende gedagtes en gevoelens. En toch is ons hier, by mekaar, rondom die evangelie, onder die seën. Dankie vir die ontferming wat u in ons betoon, die soveel genade aan ons te wys. Ons is gebroke mense, allemaal van ons. Ons is vol sonde en ellende. Daar is baie dinge wat ons doen, wat ons nie moet doen nie. En nog baie meer, wat ons vergeet om te doen, wat ons wel moes doen. U weet het alles. En dit bedroef u. Ons maak u baie keer geweldig toornig met dit wat ons dink en sê en doen. En nog mag ons pleit op die offer van ons Here Jesus Christus. Ons pleit op u ontferming en u genade in hom wat sy lewe vir ons afgelê het. U enige geborene wat u in soveel liefde na hierdie wêreld gestuur het om alles heel te maak wat ons mense hier verbrou. En as ons om ons heen kyk, dan sien ons die gevolge van die brouwerk. Een wêreld wat so sukkel en so seer het. Sommer op die oppervlak al, as ons kyk na ons stikkende omgewing, stikkende paaie, papiere wat rondwaai, stinkende riviere, die lug wat besoedel is, is alles 'n skepping wat sug, is alles mense se toedoen, is nie die skepping wat u mooi gemaak het nie, dis die skepping wat u mooi gemaak het, wat ons lelik maak, en waarin ons allemaal deel het, ons bely dit voor u, en ons pleit by u wees ons genadig, Here, want soos wat het in die skepping lyk, so lyk het ook baie keer in ons lewe, ons kan het voor ander mense nog wegsteek, maar nie voor u nie. Die mirasies en die rommel lê in ons lewe rond. En ons kan wat voorgee, ons kan het nie wegsteek nie, nie vir u nie, nie vir onsself nie. Help ons om te beklei teen alles wat verkeerd is, en om te soek na die goeie, sodat die nuwe mens al meer en meer in ons sal opstaan, en die ouwe, die rommelmens sal afsterf. Ons gaan luister na u woord, en u woord is evangelie, dis blye nuus, dit spreek ons aan in hierdie stikkende wêreld, en in ons lewe met al sy dinge, gryp ons in die hart, sodat ons alles sal hoor wat u gees in die gemeente sê. En ons besef dat daar tussen die bediening van die woord en die aanhoor en die uitleef daarvan so ontsaglik baie kan skeefloop. Want as alles swakke mense wat bedien en hoor en lewe, werk hier die gees kragtig sodat deur die woord daar vernuwing mag kom, nie teenstaande alle menslike swakheid. Want u het beloof, deur die bediening van die woord sal daar groei wees en vrede en opbou en geluk. Seënde dan nou in ons lewe. Gee ons 'n geseënde samesyn hier tot u verheerliking. 'N geseënde week met alles wat voorlê. Al die dinge wat ons gaan beleef en doen. En ons het baie rede om dankbaar te wees, veral vir lewensjare wat u toevoeg tot in die grysse ouderdom toe. Daar's ook baie waarvoor ons u aangesig soek. En ons dra hulle aan u op wat siek is, wat geopereer word, wat behandel moet word, wil jy ons almal nabij wees. Hoor ons, Here, diensknegte en diensmaagde van u, bid tot u. Hoor ons om Christus wil uit genade. Amen. Red, red, en hoor, o Heer, geen vrome is daar meer. Getrouheid in die land reeds klein het nou daaruit verdwyn. Psalm 12 vers 1, 2, 6 en 7. Die Heer sal in gevaar sy volk altyd bewaar. As lus en laagheid triomfeer, dan waak en dan sorg die Heer. Psalm 12. Ons skriflesing kom vanoggend uit Job, gedeelte van hoofstuk 18 en 'n gedeelte van hoofstuk 19. Na die bediening daarvan sing ons uit Psalm 90 vers 9. Ons lees dan nou uit Job 18 vers 1 tot 14. Toe het Bildad die Sihiet geantwoord en gesê: "Hoe lank wil jylle jaag achter woorde? Word verstandig, en daarna sal ons spreek. Waarom word ons as vee gereken? Is ons dom in jylle oë? Jy, iemand wat homself verskeer in sy toorn, sal om jou ontwil die aarde verlate wees, of rots uit sy plek versit word? Ja, die lig van die goddelose gaan dood, en die vlam van sy vuur bly nie, flikker nie. Die lig in sy tent word duisternis en sy lamp bo hom gaan dood. Sy geweldige tree word ingekort en sy eie plan gooi hom omver. Want hy raak in 'n net deur sy eie voete en hy loop oor die vlegwerk van 'n vangkuil. 'N vangnet gryp sy hakskeen, 'n skrik hou hom vas. 'N tou is vir hom verberg in die grond en 'n valstrik vir hom op die pad. Verskrikkinge beangstig hom aan alle kante en jaag hom so ver as hy gaan. Sy onheil het honger en die ondergang staan gereed vir sy val. Die eersgeborene van die dood verteer die lede van sy liggaam, hy verteer sy lede. Weggeruk word hy uit sy tent, die voorwerp van sy vertroue. En dit laat hom aanstap na die koning van die verskrikkinge. So sê Bildad. En nou in hoofstuk 19 gedeelte van wat Job antwoord, ons lees vanaf vers 13. My broers, het hy ver van my verwyder, en my bekendes het vir my heeltemal vreemd geword. My nabestaandes ontbreek, en my vertroudes het my vergeet. My bywoners en my slavinne beskou my as 'n vreemde, 'n onbekende het ek geword in hulle oë. Ek roep my slaaf, maar hy antwoord nie. Met my mond moet ek hom smeek. My asem is vir my vrou hinderlik en my slegte reuk vir die kinders van my moeder se skoot. Selfs jong seuns minag my. Wil ek opstaan, dan spot hulle met my. Al my vertroude vriende het 'n afskie van my en die wat ek lief gehad het, het hulle teen my gekeer. My gebeente kleef aan my vel en aan my vlees en ek het slegs met my tandvlees ontsnap. Ontferm julle oor my. Ontferm julle oor my, o my vriende, want die hand van God het my getref. Waarom vervolg julle my soos God en word nie versadig van my vlees nie? Ag, mag my woorde toch maar opgeskrywe, mag hulle maar in 'n boek opgeteken word, met 'n ystergriffel en lood vir altyd in 'n rots ingekap. En nou volg die woorde van die teks. Maar ek weet, my verlosser leef, en hy sal as laaste oor die stof opstaan. En nadat hulle so my vel afgeskeer het, sal ek nogtans uit my vlees God aanskou. Hom wat ek sal aanskou, my ten goede, en my oë, geen vreemde nie, sal sien. My niere versmag van verlange in my binnenste. As julle sê, hoe sal ons hom vervolg, aangesien die wortel van die saak in hom gevind is? Vrees dan vir die swaard, want grimmigheid is een van die oortredinge wat die swaard verdien, sodat julle kan weet dat daar 'n oordeel is. Gemeente, as jy so luister na die lewensgeskiedenis van Job, word jy geweldig bewus van hoe die duiwel in 'n mens se lewe te kere kan gaan. Vir geluk in die huwelik, in die gesin, het Satan geen oogare nie. Om jou voor te lê by jou werk, is vir hom vreugde. Om jou vriende teen jou op te huts, dis vir hom lekker. Dit wat jou lewe sin maak, dit wat vir jou vas is, dit wil hy alles loswikkel, sodat niks meer vir jou vas moet wees nie. Ons sien hierdie dinge alles in die geskiedenis van Job. En baie van dit beleef ons self. Genadige gemeentes steenoor en verhewe bo Satan en sy planne staan die almagtige God, die Vader in die hemel. Die Here werk in sy kinders en die Here hou aan met werk. Hy kies ons om syne te wees. Hy laat ons weer gebore word. Hy werk die geloof in ons. Hy belê in ons. Hy is besig met ons. Hy bewaar ons op die pad van heiligmaking. En dan sien die mens hoe die duivel ook al te kere gaan, hoe hy slaan en vernietig en verwoes en stikkend maak, en ons sukkel om staande te bly, ons weet nie hoe nie. Die Here gaan aan. En so gaan ons binne hierdie raamwerk vanoggend verder luister na die geskiedenis van Job, die gelowige Job, wat rus vind by sy hemelse Vader, en veral met die verlosser wat die Vader stuur. Job vind rus in sy Vader en in die verlosser wat sy Vader stuur. Ons staan stil by Job se geloof, vers 25, Job se hoop, vers 26 en vers 27, die eerste gedeelte, en dan Job se verlange, die laaste deel van vers 27. Job glo in sy verlosser, Job hoop op sy verlosser, Job verlang na sy verlosser. Broeders en susters, die tweede gesprek met vriend Elifas het in hoofstukke 16 en 17 'n dieptepunt bereik, ons het laasweek gehoor. Job weet dat sy vriende hom onreg aandoen. Hy besef dat hulle self ook nie hom kan oortuig van dit wat verkeerd is nie. Maar hoe meer hulle praat, hoe meer beskuldig hulle hom. Job kan alleen maar nog pleit op die Here. God moet hom genadig wees. Onthou u wat hy gesê het, Here, u is my getuie, u is my pleitbesorger, u is my borg. Job roep na die regverdige God, hy beroep hom op hierdie God. En dan is Satan net mooi nie tevrede nie, inteendeel. Die oomblik as Job hierdie deurbraak maak, dan kom die volgende aanslag. Hy dryf Job nog dieper in die dieptes in. So typies Satan. As dit lyk asof jy begin antwoorde kry vir jou vrae, die dinge begin bietjie agter mekaar kom, daar kom stabiliteit in jou lewe, dan is die duiwel by om dinge weer deur mekaar te krap. Hy beduiwel alles, letterlik. Satan ken die kuns om jou kort terug te dwing na blokkie nommer 1 toe. En sy plan is baie duidelik. Hy forceer jou elke keer terug, totdat jy later sê, ek kan nie meer nie, ek is op, ek is klaar, my krag is weg, kan nie meer stry nie. Precies op daardie punt wil hy ons allemaal hê. Hy sif jou so, dat jy radeloos word. En dis ten die achtergrond gemeente wat ons Bildad hoor praat. Soos sy ouer vriend Elifas, is Bildad daarvan oortuig, dat Job self verantwoordelik is vir sy eie swaar kry. En soos Elifas vererg Bildad hom, omdat Job nie die vriende se somme wil volg nie. Hy wil nie sy lot aanvaar nie. En as Job teenoor sy vriende 'n beroep doen op die regverdige God van hemel en aarde, dan raas Bildad met hom. Hy sê, jy kan nie so praat nie. Hoofstuk 18 vers 4. Job, wie dink jy, wie is jy? Meen jy regtig dat die wêreld tot stilstand kom, net omdat jy 'n beroep op God doen? Ach nee, wat Job, so sê hy verder in vers 5, die lig van die goddelose gaan dood, die vlam van sy vuur bly nie flikker nie. Jy praat, maar dit maak nie sin nie. Bildad sê nie direk vir Job, hart in sy gesig, jy is 'n goddelose nie. Maar intussen is dit wat hy bedoel. Waarom sal hy anders so 'n toespraak hou oor die einde van 'n goddelose man? Hoekom vertel hy dit vir Job? Dis net hier waar Satan vir Bildad gebruik teen Job. Job verklaar sy geloof, hy bely sy geloof. God is my borg, my pleit, hy is my regterhand, hy is my getuie in die hemel. En Bildad sê, Job, jy verbeel jou. Jy weet nie waarvan jy praat nie. Jy het nie 'n getuie nie, jy het ook nie 'n pleitbesorger nie, jy het nie 'n borg nie, jy het nie 'n God nie, jy het niks. Jy is goddeloos, Job. Jy loop 'n pad wat alle goddelose mense loop, jy gaan reg het hel toe. Dis wat 'n vriend vir 'n vriend sê. En hierdie duiwelse gepraat, dit vreet aan Job. Logies. Wie van ons sal nie opgekrap word as 'n vriend so met jou praat nie? Job kla in hoofstuk 19 vers 2 en vers 3. Hoe lank sal jy my siel kwel en my met woorde verbrysel? 10 maal doen julle my smaadheid aan. Julle mishandel my sonder om julle te skaam. My vriende, gaan julle dit ook nog vir 11de keer doen? 12de keer, 13de keer? Job kla ook teenoor die Here. Hoofstuk 19 vers 13. My broers, het hy, die Here, van my verwyder. Vers 21. Die hand van God het my getref. Dit lyk asof Satan besig is om te wen. Job praat verkeerd. is nie die eerste keer nie, nie die laaste keer nie. Hy het al sy geboortedag verwens. Nou sê hy, dis die Here se skuld dat sy vriende teen hom draai. Hoe intenser Job deur Satan versoek word, hoe meer kere sê hy dinge wat hy nie mag sê nie. Geen mens mag dit sê onder geen omstandighede nie. Onthou daar die les van Job wat ons al geleer het. Ons het nie reg om kwaad te word voor God nie. Baie gewild om in die staat te sê, stort jou hart voor die Here uit, word kwaad vir hom, broeders en susters. Jy kan vir mense kwaad word, maar nie vir God nie. Ons is mens en hy is God. Die Here sal hom nog aanspreek. Die Here gaan hom nog hard aanvat oor hierdie kwaadwordery van hom. En toch, ook al sê Job dinge wat nie reg is nie, kom hy by 'n nuwe hoogtepunt. En dis die evangelie van Job, waardeur ons vandag getroos word. Hoe harder die Satan in jou lewe slaan, hoe stewiger hou die Here jou vas. En hoe stewiger die Here jou vashou, hoe sterker word jy in die geloof. Job se beproewings bring hom by hoogtes uit, waar hy waarskynlik nooit sou gekom het, as hy net voorspoed en gerief en gemak gehad het nie. En luister wat sê hy, as die Here hom hierdie nuwe hoogte laat bereik. Aanvanklik kla hy, hoe lank gaan julle my nog kwel, my vriende? Hy verwy die Here, omdat sy slawe hom minag. Die jeug lag hom uit, hy sukkel om op te staan van die ashoop af, en dan kom die kleintjies verby, en hulle lag hom uit. Seuns en dogters, moet dit nooit doen nie. Seuns en dogters, moet nooit vir ou mense lag, as hulle swaar kry, of as hulle sukkel om oor die straat te loop nie. Leer die les uit die boek Job. Maar luister wat sê Job verder. Hy voel dat sy kragte gaan ingee, hy staan al met een voet in die graf, en dan kom die deurbraak, vers 25. Maar ek weet, my verlosser leef, en hy sal as laaste opstaan oor die stof. My verlosser leef. In die Hebreeuws staan daar, my goel, G-O-E-L, leef. Hierdie goel word op ander plek in die Bybel een losser genoem. Een losser is iemand wat volgens wet die reg van sy naaste moet beskerm. Ons lees daar die wet in Leviticus hoofstuk 25. En daar die wet sê dat as jou broer, jou eie bloedbroer, so arm geword het, en hy moet sy besittings verkoop, dan moet jy dit wat hy verkoop het, los. Jy moet het aflos, verlos. Jy moet het vir hom terugkoop. Jou broer mag nie van armoede krepeer nie. En daar die wet sê verder, as jou broer vermoor word, dan het jy nog een baie groter lossingsplig. Dan is jy volgens die Here se wet, jou vermoorde broer se bloedwreker. Lees maar Numeri 35 vers 12. Jy moet toesien, dat jou broer se moordenaar uitgelever word aan die gereg. Jy mag nie self reg in hande neem nie, maar jy moet toesien dat die een wat die onreg gedoen het, beregtig word. En bovendien moet jy vir jou broer se vrou en kinders sorg, hulle moet nie in die toekomst skade lei nie. Die heel mooiste voorbeeld van die losser, vind u mens seker in die boek Rut, waar Boas die losser is, vir die familie van oorlede Elimelech. En dis die losser, waarvan Job hier praat. Hy sê, ek weet, my reg word vertrap. Ek weet, ek staan op die punt om te sterf. En dan sal my vriende in stilligheid dink, jy het gekry wat voor jy gevra het. Maar, ek weet ook, my verlosser leef. En daar die losser, gaan my verdedig na my dood. Wat meer is, hy sal as laaste opstaan uit die stof. Nou, wat precies daarmee bedoel word, is baie moeilik om dit te verklaar. Het is onmoontlik om by al die verklaringsmoontlikhede ook stil te staan. Maar kom ons luister mooi, wat sê Job? Ons het dan gehoor, wat is 'n losser? Die losser moet Job se saak behartig, ook as sy vrou ook as sy vrou agterbly nadat hy gesterf het. Maar nou sê Job iets meer oor die losser. Sy losser sal as laaste oor die stof opstaan. Dit beteken, as alle mense, ook die vriende met hulle baie woorde, gesterf het, as allemaal weer teruggekeer het na stof, daar onder die aarde, dan gaan die losser opstaan. En hy gaan die laaste woord hê. En dis baie duidelik, hy praat nie nou van 'n gewone losser, soos Boas nie. In oud-testamentiese taal profeteer hy oor Christus Jesus se wederkoms. Hy profeteer oor die eindoordeel en alles wat volg na die eindoordeel. Sy profetiese woorde oor die wederkoms en al die dinge wat dan gaan gebeur is nie vol besonderhede nie. Dit is net die groot lyn van God se raad waarvan Job hier praat. In die Nuwe Testament kry mens meer besonderhede. Dan word die prent ingekleur. Maar Job sien die lyn na die Messias toe. En hy glo wat hy sien, broeders en susters, nie teenstaande Satanse gemeene spel wat hom laat wankel, hou die Here vir Job vas. En hy bely sy geloof, nou nog meer as 'n paar hoofstukke gelede. Die betekenis hiervan is onbeskryflik. Daar is baie onreg wat jy as 'n kind van die Here moet verduur in hierdie wêreld, ook ons in hierdie land van ons op die oomblik. Mense maak opmerkings, hulle hang etikette om jou nek, bloot, omdat jy is wie jy is. Nou, in hierdie stadium van tyd, omdat ons die kleur vel het wat ons het. Mense sê jy nog meer sleg, omdat jy nou gesit leef by die woord van die Here. Daar ontstaan by tye moeilike omstandighede waaraan jy niks kan verander nie. Daar is magte aan die werk wat jou lewensloop direk beïnvloed. Jou goeie naam, jou eerbaarheid, dit word op 'n manier geskend dat jy maar staan en kyk en jy kan omtrent niks sê nie. Hoe meer jy sê, hoe meer is jy in die moeilikheid. So dit wat met Job gebeur het destyds is nie vreemd vir ons vandag nie, broeders en susters. Dit gebeur net op 'n ander manier. En wat is ons troos, ons enigste troos in sulke omstandighede? My losser, Jesus Christus, weet, wat gaan aan agter al hierdie skerms, onder die tafel, in die binnekamer met al sy geheime gesprekke? En die dag gaan kom, dat hy as die laaste sal opstaan oor die stof. Die een wat vandag besig is met sy gemeene planne, om sy saak te bevorder en joune te na te kom, sal deur die losser aan die kaak gestel word. Die onskuld van die gelowige sal deur almal gesien word. Baie meer nog as wat vandag op die lappe kom met staatskaping en hofsake. Almal sal weet hoe en wanneer en waar die reg van die gelowige verdraai is. In die lig hiervan begryp mens die Bybelwoord wat sê, my kom die wraak toe, sê die Here. Dit beteken, ons moet ons stryd stry op hierdie aarde. In en teen 'n krom en verdraaide geslag moet ons die mond oopmaak, ons moet praat. Ons moet nie stil bly nie. Maar ons moet net nooit tot op die vlak van die wêreld daal, deur hulle eie gemeene wapens teen hulle te gebruik nie. Dis nie die styl van God se kinders nie. Onthou, jou getuie, jou pleitbesorger, jou borg, jou losser, leef. Hy staan op. Hy sal oor jou opstaan. Moenie dat hy op die dag van finale oordeel teen jou getuig, omdat jy vandag probeer om op jou manier vir jou toekoms te bewerk nie. Job, glo, Job vertrou. En nou die tweede saak, Job hoop ook. In beeldryke taal vertel hy hoe hy hoop. Vers 26, nadat hulle so my vel afgeskeer het, sal ek nogtans uit my vlees God aanskou. Daarmee sê Job, hulle gaan my velle afskeer van my lyf af. Ek gaan sterf. Maar na my sterwe gaan ek by die Here wees. nie net my siel gaan by God wees nie, maar uit my vlees, waarvan die vel aan hierdie kant van die graf afgetrek word, uit my vlees, gaan ek God aanskou. En weer profeteer Job. Die keer profeteer hy oor die opstanding van die lichaam en die ewige lewe saam met God. En vir die profesie geld dieselfde as vir die profesie oor Christus se wederkoms en die eindoordeel. Hy sien maar net die lyne, die groot, duidelike bane waarin God beweeg. Job hoop dat sy losser, sy lichaam wat nou so vol wonde is en vol besmetting is, sal niet maak. Want hierdie lichaam moet die Here aanskou. Luister hoe ons dit bely in Sondag 22 van die Katechismus. Watter troos gee die opstanding van die lichaam aan jou? Dat nie alleen my siel na hierdie lewe direct tot Christus sy hoof opgeneem word nie. Maar ook hierdie selfde lichaam van my, let wel, hierdie selfde lichaam van my sal deur die krag van Christus opgewek word, weer met my siel verenig word en aan die heerlike lichaam van Christus gelykvormig wees. Dit is troos. Dit is enigste ware troos. Job word deur sy vriende beskuldig, omdat hy met bose swere op die ashoop sit. Sy vrou en sy broers kom nie na by hom nie, want hy stink. Hulle hou dit nie by hom uit nie. Sy lichaam word vir Job self een bron van ergernis. Het die mens dit nie al self by tye achtergekom nie, vir al as jy baie siek is? Jy wil nie meer in die lichaam wees nie. Maar Job het hoop, nie net vir sy siel nie, ook vir sy lichaam. En in die Nieuwe Testament gemeente word dit nog alles baie helderder uitgespel. Jobse profesie oor die opstanding van die lichaam word vervul as Christus die losser na 3 dae en 3 nachte weer opstaan uit die graf. Daar die lichaam wat op Goeie Vrydag gemartel is en wat stikkend geslaan is en waarop mense gespoeg het. Daar die lichaam word op die aand van Goeie Vrydag begrawe. Op die 3de dag staan die lichaam op. En hoe staan daar die lichaam op? Wat sal 3 dae in die hospitaal maak, as jy so seer gekry het na ongeluk? En hoe lyk Christus se lichaam op die 3de dag? Gesond, sterk, verheerlik. Die merke van die spykers en die spies is daar om te sê, is nog dieselfde lichaam. Maar die gekruisigde, die gebroke, die gemartelde lichaam, daar die lichaam vol sere, het in 'n oogwink in die graf niet geword. En hy beloof ons opgestane losser. Julle wat in my glo, met julle sal het net so gaan. Julle lichame kry swaar, hier in die diskant van die graf. Skielik hoor jy nie meer mooi nie. Die stem is weg, jy praat nie meer mooi nie. Jy word vastgekluister aan 'n rolstoel of aan 'n bed. Of jy word gekonfronteer met vreselike nuus dat jy kanker het. As jy oud word, word die gesig en die vaste hand nie meer so vas nie. Die dinge wil nie meer mooi vat nie. Jy kan nie meer alles mooi volg wat mense praat nie. Jou breinkrag is nie meer so helder nie. Jy kan nie meer die somme maak wat jy in die verlede gemaak het nie. Jy verstaan nie meer mooi wat aangaan nie. Swaar as het so gaan met die mens se lichaam. En vir Satan gee dit die gaping om jou te versoek. Hoe laat die Here dit toe in jou lewe? En dan kom die troos. Hierdie lichaam van my word stof. Maar dis nie die einde nie. Die tempel van die Heilige Gees bly nog tempel van die Heilige Gees, allee in die graf. En hy word heropgebou op die dag van die wederkoms. My oë sal sien, hy sal nie vir my 'n vreemde wees nie. Inteendeel, in Christus, my losser is God my Vader. En met my nuwe lichaam sal ek die Here verheerlik op die nuwe aarde. En daar die hoop maak dat ek in die diskant van die graf my lichaam wat God vir my gee sal waardeer, al kry daar die lichaam swaar. Ek twyfel nie aan God se Vader sorg nie. al word ek beproef, al is daar sekere beperkinge, maar ek dien om met die krag wat ek het. Die genade is vir my genoeg. Ek hoop. En nou gemeente, ons sluit af. Luister na Job se verlange. Die laaste woorde van vers 27 sê, my niere versmag van verlange in my binnenste. Dit is so typies oosterse taal hierdie. Die niere is in die Bybel deurgaans die setel van jou emoties. As Job sê dat sy niere versmag, dan gee hy te kenne dat hy die Here in die hemel oneindig lief het. In weerlegging van alles wat sy vriende oor hom beweer, verklaar Job, God het ek lief, want die getroue Heer hoor na my stem uit vrye welbehae. En ook al kom Satan met al sy versoekings, en hy wankel gevaarlik op tye, smeek Job, ek roep hom aan, in al my lewensdae, want hy weet, God skenk my hulp, hy red my, keer op keer op keer. Gelowige verlange is 'n gawe van God, broeders en susters. Die duivel kan dit nie van jou wegvat nie. Hy kan baie dinge rondom jou wegvat, maar hy kan nie verlange van jou wegvat nie. Soos wat hy nie hoop en geloof van jou kan wegvat nie. Dit maak dat dit wat op die aarde gebeur, in 'n lyn begin val. Soms is daar dramatiese dinge. Ingrypend, jou lewe gaan nooit weer word soos wat het was nie. Dan hoef ons nie holders te bolder te reageer nie. Jy raak dalk van balans af vir 'n oomblik. Dinge tref jou soos 'n vuis hou, jy weet nie wat nou aan die gang is nie. Maar as jy dan in geloof mooi dink, dan word die slotgebed van die Bybel vir jou 'n werklikheid wat jou dwars deurdra. Job het die gebed van Openbaring 22 nog nie geken nie. Ons ken hom. Kom Here Jesus, kom gou. Dis verlange, kom gou. En dit bid jy in vertroue, nie om te probeer ontsnap aan die werklikheid van vandag nie, maar wel om kop te hou en om koers te hou. Verlange vorentoe, na God toe, na lewe saam met hom, dan maak die Here sin. Geloof in die verlosser. Hoop op die verlosser. Verlang na die verlosser. Dit gee vir Job rus, te midde van die meedoenlose aanslaap sy lewe. Broeders en susters, laat jou rus wees. U troos in lewe en in sterwe, want 'n ander rus en 'n ander troos bestaan nie. Amen. Ons hemelse Vader, U ken ons, hoe swak ons is van moed. U het ons gemaak, U het ons geformeer uit die stof van die aarde, en as gevolg van sonde moet ons terugkeer na die stof toe. Maar U het ook beloof, dat daar uit die stof, 'n tempel sal opstaan, wat ewig blywend is. Liggame wat verenig is met siele, wat nie onderwerp is aan agteruitgang en siekte en dood nie. Gee dat ons by daardie belofte mag lewe, terwyl ons nou nog aan die diskant van die graf staan. Here, onse Here, U naam is groot oor die aarde. U is groot in ons lewe. Wil U ons in hierdie lewe bewaar, sodat ons kan moed hou, veral as ons dreig om moedeloos te word. Seën ons ryklik en laat ons mekaar help in tye van nood, mekaar ondersteun, want ons het mekaar baie nodig. Hoor ons uit genade en luister na ons in die naam van ons Here Jesus Christus, ons losser, wat as laaste oor die stof sal opstaan. Amen. Ons mag ons offergawes vir die Here afsonder. Ons doen dit met groot bewussyn dat ons offergawes iets is wat ons uit dank vir die Here teruggee omdat hy dit eerste vir ons gegee het. En dan sing ons ten slotte uit Psalm 42 vers 1, 5 en 7. Ja, ek lof sing in die nag, want ek bly die Here verwag. Psalm 42 na die diens van barmhartigheid. genade van die Here Jesus Christus ons losser, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, dit bly met u. Amen.